Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε στην σειρά αυτών των εκπομπών να διαπιστώνουμε την ισοδυναμία και την ταυτότητα του Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης με τον Υιό και Λόγο του Θεού όπως εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε και άλλοτε επανειλημμένως τονίσει ότι οι γνώσεις του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι καταλυτική και μείζονος σημασίας στην χριστιανική πίστη και στην χριστιανική λατρεία. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός των χριστιανών, πώς εμφανίστηκε και πώς πολιτεύτηκε με τον λαό Ισραήλ και πώς εμφανίστηκε και πώς πολιτεύεται και πώς πρέπει εμείς να τον λατρεύουμε στη χριστιανική εποχή. Δυστυχώς, και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, υπάρχουν ομάδες οι οποίες ισχυρίζονται ότι λατρεύουν τον αληθινό Θεό και εν τούτης προβάλλουν και πιστεύουν σε τελείως ασφαλμένα σχήματα και πρότυπα. Κατά την μακραίωνη πίστη και εμπειρία των Αγίων της Εκκλησίας μας, η οποία έχει παραμείνει αναλύωτη όλες αυτές τις εκατοντάδες των ετών από την εποχή των Αποστόλων, ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκώθηκε, έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος, ούτως ώστε να δώσει την δυνατότητα στον πεπτοκότα άνθρωπο να προσεγγίσει πάλι τον Θεό. Αυτό το είδος της σωτηρίας δεν θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί εάν κτίσμα και όχι ο ίδιος ο Θεός είχε πλησιάσει την πεπτοκία φύση μας. Ελπίζουμε πως στο μέλλον θα μας δοθεί η δυνατότητα να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Όμως, επειδή το Ευαγγελικό Κήρυγμα, το Χριστιανικό Ευαγγέλιο, ότι δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός κατά φύσιν έγινε άνθρωπος, έλαβε δηλαδή και την ανθρώπινη φύση για να την θεώσει, είναι ακατανόητο και εις μεν τους Ιουδαίους ή το σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορία, όπως λέγει ο Απόστολος, γι' αυτό και από πολύ νωρίς, όσοι δεν είχαν αυτή την εμπειρία της ένωσης με τον Θεό και ως εκ τούτου ήταν μακριά από την Εκκλησία, προσπάθησαν με φιλοσοφικό και διανοητικό τρόπο να κατανοήσουν τις χριστιανικές αλήθειες και γι' αυτό από πολύ νωρίς οδηγήθηκαν σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Έτσι, άλλοι υπέθεταν ότι ο Χριστός Ιησούς ήταν απλώς ένα κτίσμα το οποίο έλαβε την ανθρώπινη φύση και άλλοι πάλι υπέθεταν ότι η ενανθρώπιση δεν είναι το πραγματική, αλλά πλασματική, διότι δεν είναι το δυνατόν ο Θεός, ο οποίος κατά φύση είναι κάτι τελείως ξένο προς την κτιστή φύση του ανθρώπου, να λάβει ανθρώπινη φύση. Και οι δύο λοιπόν αυτές αιρετικές διδασκαλίες άρχισαν να διαδίδονται και να βρίσκουν οπαδούς. Στις εκπομπές με τις οποίες ασχολούμαστε αυτόν τον καιρό, έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον μας στο να καταδείξουμε κυρίως σε αυτή την φάση ότι είναι εσφαλμένη η άποψη που λέγουν ορισμένοι και κηρύττουν δυστυχώς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα και δεν είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, δηλαδή κατά φύσιν Θεός. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει και παρατηρούμε παράλληλα το πώς εμφανίζεται και το πώς περιγράφεται και το ποιες ιδιότητες έχει ο Θεός κατά την Παλαιά Διαθήκη, ο Γιαχβέ, όπως αναφέρεται και ονομάζεται στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, και παρατηρούμε επίσης εάν τα ίδια πράγματα συμβαίνουν, εφαρμόζονται και στον Ιησού Χριστό όπως τον γνωρίζουμε μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε διαπιστώσει ότι οι ίδιες ονομασίες που αποδίδονται στον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, ακριβώς οι ίδιες, αποδίδονται και στον Κύριο Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ιδιότητες. Τελευταία, εξετάσαμε την ιδιότητα του Θεού ως παντογνώστου. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και για το παρελθόν και για το παρόν και για το μέλλον. Γνωρίζει όχι μόνο ότι εξωτερικά συμβαίνει, αλλά και τις ενδόμιχες σκέψεις των πλασμάτων του και κατ' επέκταση των ανθρώπων. Είδαμε λοιπόν ότι ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εγνώριζε τα πάντα, εγνώριζε τις ενδόμιχες σκέψεις και τα διανοήματα των συνομιλητών του και επίσης η γνώση του ήταν ισοδύναμη, ταυτόσιμη με την γνώση του Θεού Πατρός. Ας θυμίσουμε το χωρίο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, Ι.Α. και στίχο 27. «Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου, και ουδής επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ό εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε». Εδώ ο Ιησούς Χριστός ομιλεί για μια τελεία γνώση. Μιλεί για την επίγνωση την οποία έχει ο Πατέρας προς τον Υιό. Ουδής επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ. Και αυτό είναι φυσικό, διότι ως παντογνώστης Θεός Πατήρ γνωρίζει ακριβώς τον Υιό. Αλλά δεν σταματά εκεί ο Χριστός. Προχωρεί λέγοντάς μας «Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός». Ο Υιός επιγεινώσκει, γνωρίζει επακριβώς τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν, αν είναι το κτίσμα, να γνωρίζει την άπειρη ουσία, την άπειρη φύση του Θεού. Εν τούτης, ο Υιός τολμά και λέγει στους συνομιλητάς του ότι κανένας δεν επιγεινώσκει τον Πατέρα ημί ο Υιός. Φανερό είναι ότι αυτή η επίγνωση του Πατρός σημαίνει και γνώση των πάντων και του παρελθόντος και του παρόντος αλλά και των μελλοντικών γεγονότων που πρόκειται να συμβούν, διότι ως άπειρος Θεός είναι παντογνώστης και γνωρίζει τα πάντα ακόμα και αυτά που θα συμβούν στο απότερο μέλλον. Η γνώση λοιπόν, η ακριβής και απόλυτη και τελεία γνώση του Υιού για τον Πατέρα συνεπάγεται άμεσα και την απόλυτη γνώση του Υιού. Σημειώνουμε ότι εμείς ως άνθρωποι δεν επιγεινώσκουμε ούτε και τους εαυτούς μας, διότι ούτε την εξωτερική και φυσική λειτουργία της φύσης μας γνωρίζουμε, αλλά ούτε και το πώς ο εσωτερικός μας άνθρωπος πολλές φορές λειτουργεί και αποφασίζει και σκέπτεται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν με αυτό το μικρό παράδειγμα το πόσο σημαντική είναι αυτή η φράση του Ιησού Χριστού και πόσο σημαντικό είναι αυτό που μας αποκαλύπτει. Σήμερα θα προχωρήσουμε σε μια άλλη ιδιότητα του Θεού, την παντοδυναμία. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Συχνές είναι οι αναφορές του Θεού ως του ισχυρού, με την απόλυτη έννοια βεβαίως, ή του παντοκράτορος. Κράτος σημαίνει ισχύς δύναμης. Έτσι παντοκράτορ σημαίνει παντοδύναμος. Ας δούμε κάποια χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, όπως άλλωστε και μέχρι τώρα συνηθίζουμε, και παράλληλα τα αντίστοιχά τους για τον Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη. Ξεκινούμε από το χωρίο στο Δευτερονόμιο 7:21. Δευτερονόμιον Ζήτα κεφάλαιο και στίχο 21. Δεν θέλεις τρομάξει από προσώπου αυτών, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι εν μέσω σου, Θεός μέγας και φοβερός. Η μετάφραση των 70 λέγει Θεός μέγας και κρατεός, δηλαδή ισχυρός. Προηγουμένως, διαβάσαμε ένα χωρίο από το βιβλίο του Δευτερονομίου, στο οποίο μας λέγει ότι ο Κύριος είναι Θεός ισχυρός. Θα επανέλθουμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, αφού πρώτα διαβάσουμε ένα χωρίο από το βιβλίο του προφήτου Ιερεμίου. Βρίσκεται στο 32ο κεφάλαιο, λάμδα β, κεφάλαιο κατά το μασορητικό κείμενο ή 31ο κεφάλαιο κατά την μετάφραση των 70 και είναι ο στίχος 18. Εκεί λέγει «Κάμνης έλεος εις χιλιάδας και ανταποδίδεις την ανομίαν των πατέρων εις των κόλπων των τέκνων αυτών με ταυτούς. Ο Θεός ο Μέγας, ο ισχυρός, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού». Εδώ παρατηρούμε ότι ο Θεός αναφέρεται ως μέγας και ισχυρός και μάλιστα κατά απόλυτον έννοια. Επιστρέφουμε λοιπόν στο βιβλίο του Δευτερονομίου για να διαβάσουμε αυτή τη φορά από το 10ο κεφάλαιο, Ιώτα, και στίχο 17. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός και φοβερός, ουκ αποβλέπων εις πρόσωπον ουδέ λαμβάνων δώρων. Εδώ ο Κύριος εμφανίζεται με πολλούς χαρακτηρισμούς, ως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας και ισχυρός. Αυτές οι εκφράσεις έχουν αποδοθεί και στον Κύριο Ιησού Χριστό στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Επί παραδείγματι, ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ως Κύριος των Κυρίων. Ας διαβάσουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το 19ο κεφάλαιο και στίχο 16. «Και έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένον, βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων». Εδώ μιλεί σαφώς για τον Ιησού Χριστό, όπως φαίνεται και ακριβώς από τον προηγούμενο στίχο, όπου λέγει «και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί την λινόν του ίνου του θυμού της οργής του Θεού του Παντοκράτορος». Ας διαβάσουμε όμως και ένα άλλο χωρίο, πάλι από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αυτή τη φορά από το 17ο κεφάλαιο και στίχο 14. «Ούτι μετά του αρνίου πολεμήσουσιν και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστίν και βασιλεύς βασιλέων, και η μεταυτού κλητή και εκλεκτή και πιστή». Το αρνίον σαφώς στο βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ο Ιησούς Χριστός. Εδώ λοιπόν αναφέρεται ότι είναι Κύριος Κυρίων, ακριβώς όπως αναφέρεται ότι είναι ο Κύριος, ο Γιαχφέ, στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Στον ίδιο στίχο του Δευτερονομίου όμως, διαβάσαμε ότι ο Κύριος αναφέρεται και ως Θεός Μέγας. Με τον ίδιο όμως προσδιορισμό, χαρακτηρίζει τον Ιησού Χριστό αυτή τη φορά, ο Απόστολος Παύλος, στην προστήτων επιστολή του. Διαβάζουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, τον στίχο 13. «Προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Εδώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρει για την μακαρία ελπίδα των χριστιανών, και η ελπίδα τους αυτή είναι όταν θα φανερωθεί εν δόξη ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που εδώ χαρακτηρίζεται από τον Απόστολο ως ο μεγάλος Θεός και σωτήρας μας. Επανερχόμενοι λοιπόν στο χωρίο που διαβάσαμε από το βιβλίο του Δευτερονομίου, παρατηρούμε ότι οι χαρακτηρισμοί, οι προσδιορισμοί που ανήκουν στον Γιαχφέ Θεό κατά το κείμενο αυτό, οι ίδιοι βρίσκουν εφαρμογή και στον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Είδαμε ότι ο Κύριος, ο Γιαχβέ κατά το εβραϊκό, αποκαλείται ως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός Μέγας, και ο επόμενος προσδιορισμός είναι Ισχυρός. Με αυτόν τον προσδιορισμό παρουσιάζεται η δύναμη του Θεού, ή μάλλον για να είμαστε ακριβέστεροι, η παντοδυναμία Του, διότι αναφέρεται με απόλυτη έννοια η λέξη ισχυρός. Το ίδιο αναφέρει και ο προφήτης Ισαΐας, αυτή τη φορά όμως για τον Ιησού Χριστό. Αναφέρεται λοιπόν από έναν προφήτη ότι ο Ιησούς Χριστός, που επρόκειτο να γεννηθεί ως άνθρωπος, θα ήταν Θεός ισχυρός. Ας το διαβάσουμε στο 9ο κεφάλαιο, θήτα, και στίχο 6. «Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης». Εδώ ο προφήτης, μέσα σε όλα τα άλλα ονόματα με τα οποία προσδιορίζει τον Ιησού Χριστό πρώτης γεννήσεως αυτού, προφητικά, αναφέρει και ότι θα κληθεί, θα είναι δηλαδή, Θεός ισχυρός, ο ίδιος προσδιορισμός που διαβάσαμε προηγουμένως στο βιβλίο του Δευτερονομίου για τον Γιαχβέ. Έτσι λοιπόν, ακόμα και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, έχουμε σαφείς μαρτυρίες ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός ισχυρός. Με αυτόν τον τρόπο περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη την παντοδυναμία και του Ιησού Χριστού ως Υιού και Λόγου του Θεού. Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα και μερικές αναφορές της παντοδυναμίας του Χριστού μέσα από την Καινή Διαθήκη. Και ας ξεκινήσουμε από την προς Φιλιππησίους επιστολή, τρίτο κεφάλαιο και στίχο 21. Εκεί ο Απόστολος αναφέρει «Ως ο οποίος Ιησούς Χριστός μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα». Ο οποίος, εννοεί Κύριος Ιησούς Χριστός, θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις εαυτόν. Ο Χριστός λοιπόν μπορεί να υποτάξει εις εαυτόν τα πάντα. Είναι ένας άλλος προσδιορισμός, μια άλλη έκφραση που μας φανερώνει την παντοδυναμία του Ιησού Χριστού. Αλλά και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού εκ νεκρών της ανθρώπινης φύσης, η οποία είχε οδηγηθεί στον τάφο δια του πάθους, είναι και αυτή μία απόδειξη της ισχύως, της δυνάμεως, της παντοδυναμίας του Ιησού Χριστού ως Υιού και Λόγου του Θεού και Θεού βεβαίως. Διαβάζουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο και στίχους 19, 21 και 22. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής εις τους Ιουδαίους, «Λύσατε των ναών τούτων και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτών». Εκείνος δε έλεγεν περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε ούν ηγέρθη εκ νεκρών, όταν λοιπόν αναστήθηκε εκ νεκρών, εμνίστησαν, θυμήθηκαν οι μαθητές αυτού ότι τούτο έλεγεν και επίστεψαν τη γραφή και το λόγο ον είπεν ο Ιησούς. Ας προσέξουμε τα λόγια του Ιησού. «Λύσατε των ναών τούτων και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν». Ο Ιησούς λέγει στους Ιουδαίους ότι θα αναστήσει ο ίδιος το σώμα του. Αυτό αποδεικνύει ότι ως Θεός είναι παντοδύναμος. Κανένας δεν μπορεί να αναστήσει τον εαυτό του. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα από την παντοδυναμία του Ιησού Χριστού έτσι όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Ας συνεχίσουμε από το ίδιο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη δηλαδή, και ας διαβάσουμε από το πέμπτο κεφάλαιο, τους στίχους 19 έως 23, αποσπασματικά, λόγω του ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ου δύναται ο Υιός ποιήν αφέ αυτού ουδέν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα». Με αυτόν τον τρόπο, ο Χριστός θέλει να δηλώσει στους ακροατάς του ότι δεν είναι αποστάτης, δεν κάνει πράγματα αφέ αυτού, αλλά οτιδήποτε κάνει είναι σε πλήρη συμφωνία με τον επουράνει ο πατέρα του. Και συνεχίζει οδηγώντας τους ακροατάς στο να κατανοήσουν ότι υπάρχει πλήρης ταυτότης στην δύναμη και στις ενέργειες του πατρός με τον Υιό. Διότι λέγει «Άγαρ αν εκείνος ποιεί, ταύτα και ο Υιός ομοίως ποιεί». Διότι όσα εκείνος κάνει, εκείνος πράττει, ο πατέρας δηλαδή, αυτά ακριβώς και ο Υιός ομοίως πράττει. Παρατηρούμε εδώ ότι γίνεται ακριβώς αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Ο Υιός εξισώνει, ταυτίζει τις ενέργειές του με τις ενέργειες του πατρός και κανένα κτίσμα δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια λέγει «Ως περγάρ ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς, διότι όπως ακριβώς ο πατήρ ανιστά τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτως, δηλαδή έτσι ακριβώς, και ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί». Άλλος ένας λοιπόν λόγος με τον οποίον δίδει στους συνομιλητάς του, στους ακροατάς του καλύτερα, να κατανοήσουν το μυστήριο της ταυτότητος των ενεργειών του Υιού μετά του Πατέρα. Και συνεχίζει για να καταλήξει στο 23 ή να πάντες τιμώσει τον Υιόν καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Τους οδηγεί λοιπόν στο συμπέρασμα, στο δίδαγμα θα λέγαμε, ότι ακριβώς όπως τιμούν όλοι τον Πατέρα, έτσι ακριβώς πρέπει να τιμούν και τον Υιό. Γιατί? Διότι ο Υιός είναι κατά φύση ισότιμος και ισοδύναμος με τον Θεό Πατέρα. Άλλο ένα στοιχείο λοιπόν, άλλη μια μαρτυρία και μάλιστα από τον ίδιο τον Ιησού, η οποία μας οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι παντοδύναμος και μάλιστα έχει αυτή την ιδιότητα στον ίδιο ακριβώς βαθμό στον οποίο την έχει και ο Θεός Πατέρας. Ας παραμείνουμε όμως για λίγο ακόμη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ας διαβάσουμε αυτή τη φορά από το 12ο κεφάλαιο, Ιώτα Βήτα, και στίχο 41. «Ταύτα είπεν Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησεν περί αυτού». Όλη η συνάφεια του κειμένου ομιλεί για τον Ιησού Χριστό και για την απιστία που έδειξαν οι Ιουδαίοι στο κήρυγμά του. Πότε όμως ελάλησε ο Ισαΐας περί αυτού και είδε την δόξαν αυτού? Οι παραπομπές των χωρίων είναι από το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐου, όταν ο προφήτης σε όραμα είδε τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, ενώ άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ, τα οποία υμνολογούσαν και έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, Κύριος Σαβαώθ». Όπως και άλλοτε έχουμε αναφέρει και φαίνεται από την εφαρμογή που κάνει στο χωρίο αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Γιαχφέ Σαβαώθ κατά το εβραϊκό ή ο Κύριος των δυνάμεων, δηλαδή ο παντοδύναμος Κύριος, ταυτίζεται με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Ας δούμε τώρα κάποια άλλα χωρία στα οποία φανερώνεται η παντοδυναμία του Ιησού Χριστού, διότι χαρακτηρίζεται με την επωνυμία Παντοκράτορ, δηλαδή παντοδύναμος. Τα χωρία αυτά προέρχονται από το βιβλίο της Αποκαλύψεως και ξεκινούμε από το πρώτο κεφάλαιο, τον 8ο στίχο. Καταρχήν, πριν να διαβάσουμε το συγκεκριμένο χωρίο, ας αναφέρουμε ότι η Αποκάλυψη είναι Αποκάλυψη Ιησού Χριστού. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας του Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αναφέρει λοιπόν στον στίχο 8 του πρώτου κεφαλαίου «Εγώ είμαι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορ». Αναφέρεται λοιπόν ο Κύριος ο Θεός αυτού του εδαφίου ως ο Παντοκράτορ. Ταυτόχρονα όμως αυτοπροσδιορίζεται και ως το Α και το Ω και ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος ο Παντοκράτορ και μάλιστα που χαρακτηρίζεται και ως ο Ερχόμενος? Ας διαβάσουμε το προηγούμενο χωρίο, τον στίχο 7. «Ιδού έρχεται μετά των νεφελών και όψετε αυτόν πάσο φθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν». Το χωρίο αυτό προφανώς αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Αυτόν εξεκέντησαν οι στρατιώτες κατά την Σταύρωση. Αυτός έρχεται μετά των νεφελών του ουρανού. Αυτός λοιπόν είναι και ο ερχόμενος του επομένου στίχου που προηγουμένως διαβάσαμε. Σε αυτόν λοιπόν τον στίχο 8 του πρώτου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως, ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται ως ο Παντοκράτορ. Προς επισφράγηση ότι είναι ο Ιησούς Χριστός για τον οποίον μιλεί το χωρίο αυτό που διαβάσαμε, ας διαβάσουμε από το 22ο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου, το τελευταίο δηλαδή κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, τους στίχους 13 και 16. Εκεί αναφέρεται «Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος». Και συνεχίζει στον στίχο 16 «Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου μαρτυρήσε ημίν ταύτα επί τες εκκλησίες. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, ως Θεός, είναι εκείνος που αυτοχαρακτηρίζεται και αυτοαποκαλείται ο Παντοκράτορ. Ας κλείσουμε αυτή την αναδρομή στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, προσπαθώντας να διακρίνουμε το εάν υπάρχει απόλυτη ταυτότης μεταξύ του Πατρός και του Υιού στο θέμα της παντοδυναμίας, διαβάζοντας από το βιβλίο του Ζαχαρία. Στο βιβλίο αυτό ο προφήτης σε πάρα πολλά σημεία αποκαλεί Γιαχβέ άλλοτε τον Πατέρα, άλλοτε τον Υιό και άλλοτε το Άγιο Πνεύμα. Ας δούμε λοιπόν ένα από αυτά στο οποίο αναφέρεται ο Θεός ως Παντοκράτορ. Διαβάζουμε από το 2ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ζαχαρία, στίχο 8 έως 12. «Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, Γιαχβέ Σαβαώθ, στο εβραϊκό. Συνεχίζει λοιπόν ο προφήτης και μας παραθέτει τα λόγια του Κυρίου. «Μετά την δόξαν με απέστειλε προς τα έθνη, τα οποία σας ελεηλάτησαν». Παραδόξως λοιπόν εδώ, ο προφήτης μας λέγει για τον Κύριο Σαβαώθ, που λέγει ότι απεστάλλει προς τα έθνη. «Μετά την δόξαν με απέστειλε προς τα έθνη», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έχουμε λοιπόν έναν Γιαχβέ Σαβαώθ, έναν Κύριο των δυνάμεων, ο οποίος αποστέλλεται, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αυτός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και ποιος αποστέλλει? Αναφέρεται στη συνέχεια. Διαβάζουμε λοιπόν τον στίχο 9. «Διότι ιδού, εγώ θέλω σύσει την χείρα μου επ' αυτά και θέλω συνείστε λάφυρον εις τους δουλεύοντας αυτά». Επαναλαμβάνουμε ότι μιλεί σε πρώτο πρόσωπο ο Κύριος των δυνάμεων. Και συνεχίζει. «Και θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε». Παραδόξως, εδώ διαπιστώνουμε ότι ομιλεί ο Κύριος των δυνάμεων και λέγει ότι απεστάλλει, αποστέλλεται από τον Κύριο των δυνάμεων. Φανερά, και είναι η μόνη εξήγηση, ο Κύριος των δυνάμεων που ομιλεί είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, και εκείνος που αποστέλλει, ο Κύριος των δυνάμεων που τον αποστέλλει, είναι ο Θεός Πατήρ. Γιαχβέ των δυνάμεων ο ένας, Γιαχβέ των δυνάμεων και ο άλλος. «Τέρπου και εφραίνου θύγατερ Σιών, διότι ιδού εγώ έρχομαι και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου», λέγει Κύριος, Γιαχβέ στο εβραϊκό. Αυτός λοιπόν που ομιλεί είναι εκείνος που ήρθε και κατοίκησε στην Σιών και δεν είναι άλλος από τον Υιό και Λόγο του Θεού που έγινε άνθρωπος. «Και έθνη πολλά θέλουν συνενωθεί μετά του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη και θέλω συνείστε λαός μου και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με εξαπέστειλε προς σε». Παρατηρήσαμε στη σημερινή εκπομπή ότι ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και ως ο Κύριος των δυνάμεων, ο Γιαχβέ των δυνάμεων, και είναι ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Άλλη μία λοιπόν απόδειξη ότι ως προς την φύση ο Ιησούς Χριστός δεν διαφέρει σε τίποτε από τον Θεό Πατέρα του και ονομάζεται Γιαχβέ Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και ο Θεός Πατέρας του, όπως και το Άγιο Πνεύμα που θα δούμε στις ερχόμενες εκπομπές. Και η σημερινή εκπομπή όμως έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.